Хувцасны дэлгүүр. Төрөл бүрийн сайхан дээл байна шүү. Дээл аваарай.
Сайн байна уу? Танайд ямар дээл байна вэ?
Сайн сайн. Манайд тэрлэг, хөвөнтэй, хурган дотортой мөн гоёлын дээлүүд байна.
Торгон дээл ямар үнэтэй вэ?
Материалынхаа чанараас шалтгаалаад 200 мянгаас 350 мянган төгрөгийн хооронд байна.
Тэр ногоон өнгийн дээлийг өмсөж үзэж болох уу?
Болно, болно.